Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteri laida, man rūpi, prie mikrofono dirba Darius Matas. Artėja naujieji metai ir daugelis valingai ar nevalingai prisiminsime, ką nuveikėme per šiuos metus, o kokios svajonės ir norai liko nustumti į užribį. Taip pat kursime naujus planus ir kelsime savo tobulėti skatinančius tikslus. Kodėl asmeninis tobulėjimas žmogui yra svarbus ir kaip tinkamai išsikelti tikslus. Apie tai pokalbė šiandien laidoje. Na, o studija su manimi kartu kalbasi tinklaraščio valtininkas autorius Martynas Jočys ir kiek vėliau prie mūsų taip pat prisijungs. Pokalbių telefonu tinklaraščio Debesyva autorius Danielius Gorinovas. Tai visų pirma, sveiki Martynai.
Labą dieną.
Ar jau naujiesiems metams turite užsibrėžę naujų tikslų?
Taip, turiu, visada turiu išsikėlęs tam tikrų tikslų, kurių visada sėkiu, tai tas naujųjų metų periodas neišimtis.
Apskritai, ar na tokia atskaitos sistema, nauji metai, naujas mėno, nauja savaitė, tai yra veiksminga priemonė savo na, tokį spaudimą padaryti ir tuos išsikeltus tikslus pradėti vykdyti?
Aš manau, kad tai nėra būtina. Todėl, kad naujieji metai yra toks laikas, kada žmogus iš tikrųjų pasinėrės į šventės. Jis yra labai ypatingos, pakilios nuotaikos. Ir tokios pakilios nuotaikos būna, būdamas žmogus galbūt išsikelia tikslus, ir paskui grįžęs į tą nuobodžią kasdienybę, pamato, kad gal tie tikslai per daug optimistiški, galbūt nebe tokie įdomus. Todėl aš vis dėlto linkęs siūlyti, kad tikslus galima keltis bet kada. Kada šauna į galvą, reikia tikslo, galima ir išsikelti, nebūtina laukti ypatingo atskaitos momento.
Tarkim, tas atidėjimas. Na, šiandien sugalvojau, kad norėčiau pradėti ten sportuoti dažniau, ar ne? Bet kažkaip, na, atrodo, kad šiandien tai pradėti yra sudėtinga. Rytoj gal dar irgi ne, šiek tiek luktelėsiu. Kas tai yra? Tai yra toks žmogiškas noras, na, nustumti į priekį ir atidėlioti viską paskutiniai akimirkai?
Aš manau, kad tai yra pakankamai natūralus žmogaus pasipriešinimas pokyčiam, nes jis turi įprastą rutiną, įprastą gyvenimą. Ir dabar, jeigu nori, sakykime, sportuoti, jam reikia kažkur atlaisvinti dienoje, ar valandą, ar porą, kur tą sportą įterpti. Jisai galbūt tų pokyčių bijo ir aš manau, kad yra visiškai normalu duoti savo, leisti savo kelias savaitės, tiesiog apie tai pagalvoti ir pagalvoti, kadagi čia galima tą laiką sportavimui surasti ir tiesiog morališkai ruoštis pokyčiam. Aš manau, kad tai yra visai normalu.
Jūsų manimo apskritai asmeninis tobulėjimas. Kiekvienam žmogui tai yra svarbu?
Čia labai priklauso nuo to, kaip mes apibrėšim tą asmeninį tobulėjimą, nes asmeninis tobulėjimas gali būti tiesiog mokymasis visą gyvenimą, nes galbūt reikia išmokti naują kalbą, galbūt reikia išmokti kažkokių naujų įgūdžių darbe. Bet jeigu kalbėsime apie asmeninį tobulėjimą, kaip apie grinai pačios asmenybės tobulinimą, galbūt kokį emocijų valdymą, ten efektyvesnį darbą ir panašiai, aš manau, kad tai yra svarbu ne kiekvienam, todėl kad asmeninis tobulėjimas suskyla daug tokių labai smulkių sričių. Tai yra tiek santykiai, darbo efektyvumas, laiko planavimas ir taip toliau. Tikrai ne kiekviena sritis kiekvienam žmogui bus reikalinga. Tiesiog kiekvienas atsirenka tai, kas reikalinga jam ir toje srityje dirba. Taip kad tikrai nebūtina kiekvienam nerti tiesiog kiaurai į tą visą asmeninį tobulėjimą. Tam tikra viena sritis.
Jūs esate tinklaraščio autorius ir jūsų tinklaraštyje daug yra kalbama tiek apie tobulėjimą, tiek apie tikslus, jų siekimą. Kokia buvo jūsų istorija? Kodėl sugalvojote na, imti ir kažkaip konstruoti, keisti save, ieškoti savo kelią tikslus? Ar tai visą laiką buvo jūsų gyvenimo dalis?
Jeigu kalbėsim apie tinklaraštį, tai rašymas ir galvojimas apie tokius dalykus visada buvo mano gyvenimo dalis. Tiesiog anksčiau aš rašydavau pat savo, pats stengdavausi kažką tai daryti, kažkokius keltis tikslus, jų siekti, susidirdavau su problemom, ieškodavau sprendimo ir kartais aš pats tiesiog savo aprašydavau, nes rašymas irgi vienas iš tokių pomėgių. Ir gan ilgai tai buvo tiesiog tokia savo pačiam skirta veikla, tiesiog vieną kartą sugalvojau, kad galima tai padaryti ir viešai, todėl kad atėjo tokia nauja mada tinklaraščių. Dabar visi, kas tik nori, gali turėti tinklaraščius. Pagalvojau, kad aš irgi tikrai turiu ką rašyti ir galiu tuo pasidalinti.
Iš tikrųjų, kaip pradėti? Na, pavyzdžiui, žmogus yra nepatenkintas savo gyvenimu, nepatinka veikla, laisvalaikis, gyvenimo būdas, aibė kitų dalykų. Tačiau žmogus nežino, nuo ko pradėti, nežino, ką keisti savo gyvenime visų pirma. Ką tokiam žmogui galima patarti, nuo ko pradėti?
Tai štai, mes matome, kad žmogus nežino, kas jam yra negerai, ir žino, kad kažkas yra negerai, kažką reikia keisti. Tai galima pradėti nuo vieno galo arba nuo kito. galima tiesiog pasižiūrėti, pereiti per visas gyvenimo sritis, ką žmogus veikia, ką veikia kiekvieną dieną, ką su kuo bendrauja. Tiesiog pereiti per viską, persižiūrėti ir įsivertinti, ar jam tai patinka ar nepatinka. Visai neseniai netgi pravedžiau tokių seminarų seriją, vadinosi gyvenimo auditas. Tiesiog ėmėm kiekvieną gyvenimo sritį atskirai ir vertinom. Tai seminaras buvo 2 valandų, reikėjo daug rašyti, bet visiems ten tikrai buvo daug tokių įžvalgų, kad iš karto išsigrynina žmogus tą vienintelę sritį, į kurią reikia koncentruotis ir jau tada su ją dirbti. Arba galima nuo kito galo paimti. Gerai, tarkim, žmogus nežino, ko nori. Tada reikia tiesiog eiti ir išbandyti. Ir tikrai labai daug yra tekę sutikti tokių žmonių, kurie, sakykim, gyvos sėkmės istorijos ir labai dažnai jie pasakojo, kad vat, pabandžiau tą ir šitas patiko. Ir toks pasirinkimo būdas irgi, aš manau, yra visai geras tiesiog eiti ir bandyti vieną dalyką po kito ir kažkuris vienas ims ir patiks.
Pratęsant tą audito temą, juk kartais pačiam gali atrodyti, kad na, man nesiseka, arba tai, ką aš darau netinkamai, negerai, blogai, na, o aplinkoje esantys žmonės sako, klausyk, viskas čia yra labai gerai, neprisigalvok čia nesąmonių. Ar mes galime iš tikrųjų objektyviai įvertinti tas savo gyvenimo sritis ir tikrai nuspręsti, kuriuose mums yra gerai, o kuriuose yra blogai? Juk kartais tikrai būna tokių dienų, kai atrodo, kad viskas byra iš rankų.
Aš pasakyčiau, kad objektyviai vertinti iš tikrųjų yra visiškai neįmanoma. Todėl, kad kiekvienam žmogui jo gyvenimas atrodo vieną dieną, kitaip atrodo kitą dieną, dar kitaip jisai atrodo aplinkiniams. Todėl aš visada sakau, kad reikia tiesiog įsiklausyti pačiam į save, įsijaust tai, ką iš tikrųjų jauti. Tarkim, yra kažkokia veikla, ar ten tas sportas, ar darbas, nueini ten ir tiesiog dieną iš dienos stebėti, koks tai yra jausmas. Nes vieną dieną bus blogai, kitą dieną galbūt bus gerai. Galbūt kitą dieną kažkas labai gerai pasiseks, kitą dieną nepasiseks. Ir jeigu taip stebėsim pakankamai ilgą laiką, prieisim prie tokio savo pačių suvokimo, kaip mums ta veikla atrodo, ar ta veikla yra gera, ar jinai yra bloga.
Vis tik, tikslo kelimasis. Kaip tinkamai išsikelti tikslą, na, kad neperlenktume lazdos ir nesugalvotume daryti kažką, kas ko gero yra jau pasmerkta nuo pat pradžių ir yra neįmanoma pasiekti?
Iš tikrųjų, tai tikslus reikėtų keltis pagal save. Vėlgi, kaip aš minėjau, geriausia pagal tai, ką jau gyvenime iš tikrųjų veikiam, kokias gyvenimo sritis turim. Ir nebūtina klausyti, kai mums aiškina, kad būtinai reikia, sakykime, išsikelti tokį tikslą, kad būtinai anksčiau keltis, būtinai sportuoti, būtinai ten kažkaip specialiai maitintis. Nes dažnai atrodo, kad tas asmeninis tobulėjimas yra toks labai konkretus mokslas, kur yra aiškus dalykai, ką turi daryti ir padarysi, tada bus gerai. Iš tikrųjų, tai yra labiau kaip kelios konkuruojančios idėjos ir galima išsirinkti bet kurią idėją. Todėl tikslus keliantis irgi svarbu. Svarbiausia yra pasižiūrėti savo gyvenimą, kokios yra sritis, ko mes siekiam, ko mes norim ir tiesiog pagal save keltis, kas iš tikrųjų mums patiems rūpi. Be abejo, yra daug įvairių tikslų kelimosi taisyklių, tai kad tikslai turi būti apibriežti laike, pamatuojami ir taip toliau, bet jeigu mes pradėsim nuo to, kad tikslas mums iš tikrųjų yra svarbus, jisai iš tikrųjų, sakykim, traukia link jo, tada tikimybė jį pasiekti yra tikrai didesnė.
Taip pat einu čia į mūsų pokalbį įtraukti ir kitą pašnekovą, kviesiu ir jūs užsidėti ausines, kad girdėtumėte, ką kalba, tai klausytojai, kalbame su taip pat vienu iš tinklaraštininkų, rašančių daug apie asmeninį tobulėjimą, tai yra tinklaraščio Debesyla autorius Danielius Gorinovas, sveiki Danieliau.
Labą dieną.
Na, kalbamės mes apie asmeninį tobulėjimą, tikslų kelimasi, artėja nenumaldomi naujieji metai, tas metas, kai daugiausiai žmonių ko gero ir bando sugalvoti, ką veiks arba ko nebedarys po naujųjų metų. Jūs savo tinklaraštyje ganėtinai kritiškai atsiliepėte apie tokią sąvoką kaip asmeninis tobulėjimas. Kodėl? Netiki tuo?
Aš tikrųjų šiek tiek taip neįgiamai, bet turbūt labiausiai dėl to, kad na, kaip šita frazė iš jūsų yra naudojama. Ir dėl pačios frazės, o ne pačio asmeninio augimo. Na, aš esu įsitikinęs, kad asmeninis tobulėjimas, kaip frazė, yra šiek tiek nelabai naudinga, nes jinai nuteikia, kad asmeninis tobulėjimas link kažkokio tobulumo. Na, kaip būna visokios knygos, ar mokymai, ar ten šiaip visokie dalykėliai, kurie moko, kad turėtum būti kažkoks geresnis. Tapti geriau, geresniu, negu buvai vakar. Tapti dar kažkokiu tobulesniu, pagal kokį, na, ten, stereotipą. Šitą dabar naujai metai ateina, tai aš garantuoju, kad bus bent jau keli žmonės šiuo metu klausantis, kuriems artimieji sakys, ei, nauji metai, tai galėtum, žinai, pasportuoti biškį, ten matau pilvukas tavo jau užaugo, žinai, galėtum būti biškį gražesnis ir panašiai. Ir, nu, aš tame regiu problemą, nes tai yra iš esmės sėkimas, kad tavo partneris ar kažkas tu, ar pats tu būtum tobulas, iki to, kad būtum toks kaip esi ir būtum patenkintas.
Kitaip tariant, tas asmeninis tobulėjimas kyla ne iš asmens noro, na, o iš išorės kažkokio spaudimo.
Jo, iš esmės, jo, tai yra problema ir tai yra šiaip rimta problema. Aš pats tuo šiek tiek sirgau kelis metus, nes, pavyzdžiui, mokiausi, kaip teisingai pakabinti merginą. Nu, ne vieną merginą, ten daug merginų. Ir tam išvaišiau 2 metus, po to pradėjau suprast, kad santykiai galbūt nėra esmė, kaip pakabinti merginą, o santykiai yra su to mergina prakiktai bendrauti. Žinai, ei, jis žmogus, kaip netikėta.
Iš ties, daug laiko jūs savo tinklaraštyje skiriat ir tam, kaip tinkamai struktūruoti ir planuoti savo laiką. Na, laiko planavimas yra, ko gero, kertinis ir esminis principas, siekiantiem įtraukti į savo dienotvarkę kažką naujo, sportas, tai bebūtų, ar literatūros skaitimas. Kokie yra jūsų patarimai? Kaip galima savo laiką geriausiai suplanuoti ir nenukrypti nuo to savo grafiko?
Tai jeigu į temą, tai pirmiausiai, pirmasis geriausias turbūt patarimas, tai būtų neužsivesti ant produktyvumo paieškų. Nes jeigu tu visą savo laiką išnaudosi vien tik skaityti knygas, kaip tapti produktyvesniu, ar straipsnius, ar šiaip bandyti kokias produktyvumo sistemas kiekvieną dieną, everyday, visą savaitę, tai tikėtina, kad tu, nu, galbūt kažką išmoksi, galbūt, bet tikėtina, kad nelabai daug ką nudirbsi. Tai biški problemėlė nuvyksta. Šiaip, bet geriausias dalykas tai būtų yra daryti tai, kas tau pačiam yra malonu, ir tai, kas pačiam tau yra įdomu. Nes jeigu tau kažkas sakys, kad tu turėjai dabar sportuoti ir bėgioti kiekvieną dieną, ir tau pačiam to nesinorės, tai tikėtina, kad po maždaug savaitės tu sakysi, ai, negražus oras šiandien, ai, batai kažkas spaudžia, ai, problemos. Tačiau jeigu tu norėsi, tu būsi ten ir darysi tai, kada norėsi. Aš tai, pavyzdžiui, kai išmokau geriau biškai bendrauti su merginom, aš padėjau rašyti joms meilės laiškus, nes man tiesiog norėjo rašyti joms meilės laiškus. Ir didžioji dalis mano meilės raškų yra rašyti naktimis. Kai aš tiesiog atsibundu vidur nakties, susapnavęs sapną ir bam, turiu parašyti. Dabar 4 valanda nakties, aš ryte ten turiu būti kažkur, ten paskaitoj. Vėlniop, aš dabar einu, stojus ir rašau, ir ten rašau kokias 2 valandas, kad parašyčiau super laišką ar super straipsnį. Bam. Žodžiu, kai pasirinkė tikslą, kuris tau yra malonus, pačiam asmeniškai, na, produktyvumas pats išsisprendžia.
Tačiau kartais atrodo, kad išsirinkai tai, kas tau yra miela, malonu ir visai galbūt pavyksta, bet vat imi ir netenki motyvacijos to daryti. Nusipirkai abonementą į sporto klubą ir po 2 mėnesių jau žiūrėk, nebedžiugina vaikščioti ten.
Jo.
Kaip tą motyvaciją išlaikyti?
O, tai žinok, labai geras triukas yra. Jeigu motyvacijos nėra tikslui, tai čia yra ženklas, kad tavo tos motyvacijos galbūt ir net nereikėjo. Nu, iš esmės, jeigu tu nenori kažko daryti, tu nenori kažko daryti. Tinginystė ir atidėliojimas yra ženklas, kad tu to tiesiog nemėgsti. Ir tiesiog to reikia pagalvoti, galbūt tu sportuoji ne dėl savęs, o sportuoji dėl to, kad būtum gražesnis. O galbūt tau, pavyzdžiui, tau nebūtų net keisti savo tos išvaizdos, tu gali būti tiesiog įsitikinti, kad esi gražus. Tai fucking paskaiti kokį nors blogą apie, nežinau, apkūnumą ir ten ar šiaip, nežinau, nueiti nudistų pležą, jeigu vasarą, kodėl ne, ten pamatėsi darbą įsitesnių kūnų. Žodžiu, jeigu atidėlioji, jeigu tingi, tai aš esu įsitikinęs, kad tai yra tiesiog ženklas, kad tu to nenori, tai tiesiog laikas pasimokyti.
Bet galbūt tai reiškia, kad ne visiems žmonėm ir reikia užsimti asmeninių tobulėjimų. Galbūt kartais ta rutina, tas gyvenimas, kurį mes turime, na ir tai yra geriausia, ką mes galėjom padaryti.
Jo, aš tai pilnai sutinku. Asmeninis tobulėjimas, augimas, tai nėra būtinybė. Tai nėra būtinybė. Mano seneliai, nežinau, ar kanos atsivertė panašią knygą, bet jie yra laimingi. Senelis galbūt biškai nepatenkintas, nes rankas susižaloja, bet močiutė tai ta prasme laimingiausias žmogus, kokį matau. Bet jie niekada neskaitė tokius saviugdos knygų. Jį ką skaito, tik tai romanus ir šita ten buvo techninės knygas. Bum. Jinai patenkinta. Kai nereikia. Ir kokios čia problemos? Nėra problemų. Viskas super.
Tai ko gero čia yra atsakymas, jeigu žmogus jaučiasi laimingas, vadinasi, viskas yra tvarkoje ir didelių čia pokyčių jokių ieškoti nereikia. Bėda yra tada, kada tos laimės nėra. Tada jau reikia ieškoti, ar ne, kažkokių išeičių.
na, teisybė. Ir šiaip bėda yra dar būna, kai tos laimės yra ir tu vis tiek dar stengiasi ieškoti dar daugiau laimės. Kai tu tarytum viskas patenkinta, bet tu ieškai to tobulėjimo, to tobulumo. Tai tada jau jo, tu nusiramink, relax, enjoy, gyvenimas yra gerai, tu atsipalaiduok, būk kaip medis, būk kaip miškas, būk gyvas, būk savas, džiaugiai savimi ir ei, žiūrėk, dalykai įvyks.
Tai dėkoju už visus patarimus ir pasidalintą istoriją asmeninę. Tai klausytojams primenu, kalbėjome su tinklaraščio Debesyla autoriumi Danieliu Goriunovu. O dabar tiesiog dar norėdamas pratęsti pokalbį ir su jumis, Martynai, na štai, žmogus laikosi tokios nuomonės. Jeigu iš tikrųjų tikslas, kurį tu siekiai, staiga išblėso motivacija dingo, vadinasi, tai nebuvo tikrasis tikslas. Pritarėt šitą idėją?
Iš dalies taip, iš dalies pritariu, todėl kad dažnai tai būna, kad iš tikrųjų žmogus vat, pagautas to entuziazmo naujametinio išsikelia tikslą ir dabar sako, aš sieksiu, bet iš tikrųjų tai nebuvo tas jo, tai ko jis iš tikrųjų nori, tai tiesiog buvo naujametinis entuziazmas. Bet yra ir kita pusė. Iš tikrųjų, bet koks tikslas, bet kas, ko mes siekiam, turi tokių, sakykim, sunkių žingsnių. Kad ir ką mes sugalvojam padaryti, sakykim, sugalvojam ten parašyti knygą, ar ten pradėti sportuoti, ar dar kažką. Visada bus tas momentas, kad štai dabar jau sunku, galbūt atsibodo, galbūt iškilo kokie nenumatyti sunkumai. Visada tai bus ir kartais reikia sukandus dantis, sugniaužus kumščius, tuos kelis žingsnius praeiti. Labai sunku yra pasakyti, ar čia yra bėda todėl, kad atsirado laikini sunkumai, ar bėda todėl, kad iš tikrųjų tas tikslas yra iš tikrųjų neprieširdies. Į tą atsakyti yra labai sudėtinga ir tai gali suprasti tik tais pats žmogus, labai gerai tiesiog įsijautis į save, į tai, ką jis daro ir į tai, ar jam tai patinka ar ne.
Bet čia gal tuomet reikia kažkokios paramos iš šalies, visai čia toks populiarėjantis dabar yra asmeniniai gyvenimo treneriai, patarėjai, koučeriai, guru ir panašiai. Gal iš tikrųjų reikia kažkokio žmogaus, kuris, kai jau pasidaro labai sudėtinga, labai sunku, susidūrė su kažkokiu akmeniu kelyje, paskamini ir tau sako, ne, tu gali į priekį daryk.
Aš manau, kad tai gali būti naudinga, bet jeigu guru tiesiog sakys, kad taip tu gali į priekį varyk, tai tada jisai tiesiog primeta tą vat, vienintelį kelią, kad tu turi siekti šito tikslo nepaisant nieko. Nes man netgi buvo tokia situacija, parašė žmogus laišką, sako, va, aš turėjau tikslą, siekiau, užsimotyvavęs labai ir tiesiog dėl objektyvių pažasčių žmogus tiesiog to tikslo nebegali siekti viskas. Ir jis jau ne pirmi metai iš tikrųjų labai jaudinasi, dėl to pat savo atrodo kaip nevykėlis, va, aš sakiau tikslo ir nepasakiau. Tai aš jam sakau, nusiramink, viskas gerai, turi naują tikslą, siek naujo tikslo. Tai guru yra geras tada, kai jisai, ar ten koučeris, ar mokytojas, jeigu jisai padeda žmogui pačiam susiprasti, ar šitas tikslas yra jo, ar ne jo. Jau paskui žmogus, jeigu supras, kad tikslas yra jo, jisai sieks, judės, viskas tvarkoj. Ir aš galbūt truputį tiek skeptiškai žiūriu tą gryną motivaciją, kai žmogus yra vien tik motivuojamas siekti, nežiūrėti nieką ir tiesiog grinai tik susikoncentruoti į tikslą ir daugiau nieko.
Nes ko gero čia galima ir pasprinkti, jeigu tu vis nuolatos kelis aukščiau, nubėgti greičiau, padaryti geriau, pakelti sunkiau, na, ko gero galima ir perdėkti.
Aš manau taip, aš manau žmonės ir perdėka iš tikrųjų. Yra tokių, kuriam taip reikia, jie negali nusėdėti vietoje, negali nusėdėti ramiai, jiem reikia vis daugiau, aukščiau, stipriau ir jie sugeba tai padaryti. Bet jeigu žmogus pats galvoja, kad štai aš dabar staiga būsiu toksai visko siekiantis, kai jis neturi nei tokių įpročių, tai jis tikrai perdegs.
Padarykime trumpą pertraukėlę, leiskime klausytojam susipažinti ir su naujausiom žiniom, o šiuo metu primenu jums klausytojai, kad kalbamės apie tikslus, kaip jūs siekti, kaip išsikelti tinkamus tikslus, ypač artėjant naujiesiems metams ir ar tai yra tinkamas metas tuos tikslus kelti savo. O pokalbis studijoje su tinklaraščio valtininkas autoriumi Martynu Jočiu. Tęsime laidą Man rūpi. Šiandien klausytojai primenu, kalbamės apie tai, kaip išsikelti savo tinkamą tikslą, ypač artėjant naujiesiam metam, kuomet apžvelgiam savo visų metų darbus, žygdarbius ir galbūt ne visai žygdarbius, galbūt kartais ir nesėkmes, kaipgi keisti save arba kokiu ieškoti kelių ateityje ir apskritai asmeninis tobulėjimas ar yra svarbus ir ar kiekvienas žmogus gali tobulėti. Apie tai šiandien mes kalbamės laidoje. Su manim studijoje tinklaraščio valtininkas autorius Martynas Jočys. Mes pradėjome pirmąją laidos dalį, kalbėdami apie tai, kaip galima būtų savo laiką struktūruoti, kaip tos tikslus kelti, na, kad jie turėtų būti ne pernelyg dideli, o turėtų būti įgyvendinami. Vis tik, iš asmeninės patirties galbūt galite ir parekomenduoti tie žmonės, kurie nori kažką keisti, bet nežino, ką keisti, nuo ko pradėti ir kaip. Yra įvairiausių dabar knygų, literatūros kūrinių prirašytų, populiarios psichologijos, žinau, kaip įsigyti draugų, daryti įtaką ir visi kiti. Ar tai yra tinkama metodika? Jeigu ne, tai gal turite kažkokios parekomendavimui, kuri padėtų žmogų susivokti, na, nuo ko pradėti ir kaip save atrasti arba kaip save perkonstruoti.
Iš tikrųjų, pačiam yra tekę išbandyti įvairiausių metodikų. Kai kurias išbandžiau tas, kur tik pradėdamas savo kaip rašytojo kelią, išbandžiau dėl savęs, tiesiog stengdamasis savo kažkaip padėti. Vėliau tiesiog išbandydavau dėl skaitytojų, kad kažką tai pabandyt, pažiūrėt, kaip veikia ir papasakot. Tai galėčiau netgi visas tas metodikas sudėlioti į tokias galbūt tris grupės ir kiekvienam žmogui pagal jo įsitikinimus, pagal jo pasaulėžiūrą kažkuri viena iš tų grupių tiktų. Tai visų pirma, tokia yra intelektualioji grupė, kur dažniausiai rašo psichologai, koučeriai, žmonės, kurie remiasi mokslo pasiekimais, psichologijos, smegenų tyrimų srityje, rašo labai protingas knygas, veda protingus seminarus ir iš tikrųjų tai dažnai veikia, tai yra naudinga, nes tai yra patvirtinta ir eksperimentų ir bandymų metodų. Tačiau koks pavojus gali būti, kad tiesiog tie tokie intelektualūs metodai lieka ir tokia intelektualia pramoga, sakykime, žmogus paskaitė knygą, kur viskas labai gražiai parašyta, labai smagu, labai aišku, tačiau tai nevirsta veiksmu, nes tai tiesiog kaip toksai mokslo populiarinimo romanas, žmogus perskaito, sudalyvauja seminare ir viską pamiršta. Ir tiesiog veiksmuose nieko nelieka, veiksmai niekaip nepasikeičia. Tai toks būtų pavojus. Dabar yra antra grupė, tai yra tokios įvairios labai keistos praktikos, dažniausiai jis būna atėjusios iš rytų šalių, ten kokia nors meditacija, joga ir panašus dalykai. Dažnai jos taip pat yra veiksmingos, todėl kad tai jau yra ne kažkokiu tai knygų skaitimas ar tokių susipažinimas su idėjom, bet tai jau yra tiesioginis darbas su savo pačiu mąstymo, su savo pačiu emocijom. Ir šitos metodikos irgi ne vieną teko išbandyti, jos tikrai veikia, tačiau vėlgi yra pavojus, kad galima susidurti su įvairiais, sakykim, žmonėm, kurie galbūt patys nelabai išmano, o jau mokina. Ir tokių tikrai galima sutikti. Ir jos atpažinti yra labai sunku, todėl kad mes patys tokios kultūros neturim, mes šitų dalykų nežinom ir kas ta meditacija, paaiškint žmogui, irgi yra labai sudėtinga. Todėl tiesiog yra pavojinga, kad galim susidurti su žmonėm, kurie patys to neišmano. Bet vėlgi, kaip sakiau, šitos metodikos yra naudingos. Ir čia jau yra pagal žmogaus tiesiog pažiūras, ar jam užtenka tos intelektualiosios dalies, ar jam reikia tos vadinamo dvasinio tobulėjimo. Ir dar iškirčiau trečią grupę, tai būtų ta jau minėta motivacija. Ir aš manau, kad jinai taip pat yra labai naudinga, kai žmogus turi aišku tikslą, bet jam galbūt trūksta noro, trūksta jėgų tą tikslą siekti. Va tada jau jam reikia eiti į motivacinį seminarą ar skaityti motivacinę knygą. Tai irgi šituo atveju bus naudinga. Taigi net negalėčiau pasakyti, kas vienas yra geriausia, bet yra va tokios trys sritys ir aš manau, kad jų kombinacija visada yra geras sprendimas.
Bet pagal ką atsirinkti, kas yra verta dėmesio, o kas yra tik tai, na, šarlatanizmas ir žmonės bando tu kažką aiškinti, nors patys to labai nesupranta gerai?
Aš manau, kad pirmiausia vis tiek reikia pasižiūrėti į save, ko trūksta pačiam. Todėl, kad jeigu trūksta laiko, tai jau čia yra ta intelektualioji sritis, kaip va dabar tą laiką valdyti, ar ten to produktyvumo siekti, ar tiesiog išmokti planuoti laiką. Tai pabandyti vieną, pabandyti kitą ir pažiūrėti, veikia ar neveikia. Dabar jeigu eisim į tą labiau dvasinę sritį, dažniausiai tai irgi yra tas pats. Jeigu mes nueinam, pabandom ir matom, koks yra tas žmogus, kuris veda užsiėmimą, galbūt matom, kad jisai supranta, o galbūt matom, kad jisai nesupranta. Ir tiesiog irgi pabandom ir pamatom, kad yra taip, yra ne taip. žmogus arba supranta, arba nesupranta. Ir jau patys suprasim, kad ar norim tęst, ar tada reikia eit kažkur kitur. Ir čia, jeigu norint patart, tai reikia tada patart labai konkrečiai. Vat, eik pas šitas žmogus yra geras. O taip bendrai pasakyti yra labai sunku.
Nes ko gero ir skirtingas žmogus, ko gero ir pritiks.
Gali būti, visiškai sutinku.
Toks grupinis laikymasis tikslų. Visai dažnas atvejis, kai draugai arba draugų būrys nutarė, kad štai mes visi dabar, nežinau, mesime rūkyti. Nes tai yra paprasčiau, kai visi kartu vienas kitą galim palaikyti. Tai yra veiksminga?
Aš nebejoju, kad tai yra veiksminga, jeigu tikslas tikrai yra toks bendras, visiems nors kažkiek artimas. Nes jeigu bus vienas, kuris nori rūkyti, bet vien todėl, kad prie draugų, prie hebros irgi meta, tai jam jau tada bus sunku. Bet šiaip palaikymas yra labai svarbus. Jeigu keli žmonės sugalvoja, kad eis bėgiot, tai jeigu kažkuris tai vienas staiga vieną dieną pritingi, tai jau tie, kurie bėga, ištrauks tą iš lovos ir jokių pasiteisinimų neklausys. Tai aš manau, kad tai yra labai gera praktika, jeigu visi sutaria dėl to tikslo.
Apskritai, baigiant jau mūsų laidą ir pokalbį, ir visai jau iš tikrųjų priartėjus ir metų pabaigai, na, čia tokį bendrinį klausimą apibendrinantį užduoti, vis tik tas asmeninis tobulėjimo žmonių. Kiek jis yra naudingas apskritai visuomeniai mums patiems santykiams su žmonėmis, jūsų manimu?
Aš manau, kad jeigu tobulėjimas yra iš tikrųjų tas, kuris veda prie to tobulumo, iš tikrųjų mes darome tuos dalykus geriau, kuriuos darome. Jis bus naudingas, bet yra vienas niuansas. Jeigu mes tai darome tik dėl savęs pačių, tai niekam iš to naudos nebus, o galbūt net ir pakenksim. Nes savo pačiam vis geriau, o galbūt aš iš kitų atimu. Tai tas asmeninis tobulėjimas vėlgi turėtų būti toksai, sakykime, nuoširdus, nukreiptas ne tik į save pačius, bet ir į kitus žmonės. Tada tikrai nuo to bus visiems geriau.
Tai dėkoju jums už jūsų pasidalintas mintis. Priminau klausytojams, šiandien laidoje kalbėjome su tinklaraščio valtininkas autoriumi Martynu Jočiu. Ačiū, Martynai.
Ačiū jums.
Ačiū jums klausytojai, kad buvote kartu su laida Man rūpi. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju ir gražių jums švenčių.